Nýbílaveg 10, Kópavogi, 3. júli 1967. María Vilhjálmsdóttir, húsfreyja, segir frá. Já, hvernig var þessi kvöldskóli sem voru að mínast á aður?
Hann var reglulega skemmtilegur. Reglulega skemmtilegur, maður kynntist þar sínum við æsku vinum og ennþá höfum við samband.
Já, hvað var hann lengi?
Ég man nú ekki þetta enn og það langs, ég man nú ekki hvað við
vorum. Var hann marga vetur?
Nei, við varum bara einn
vetur. Var einn vetur, já. Og sennilega bara verið veturinn, sko, já, veturnóttum til sumar mála,
svona. Já.
Voru það marga klukktíma á kvöldi, eða?
Það voru bara 2, 8 til 10.
Já, það sennilega alltaf nema á laugardögum og sunnudögum.
Já, já.
Og þurftu þið að borga eitthvað fyrir
þeirra? Jú, það er ég man nú ekki hvað það var galdið veturinn. Nei. Það var nú ekki neitt stórt. Það var náttúrulega peningar í þá daga því það.
Já. Svo það hefði ekki allir getað komist á svona skóla, hefði verið.
Já, það var, svo var ekki KFUM skóli eitthvað held ég.
Jó, til var hann.
Til var hann. Við vorum bara að hugsa um okkur að fara þetta nokkra vinstúlkur.
Já.
Í Vesturbænum, þá bjó ég átt ég í Vesturbæ.
Já. Já. Þegar tekið ykkur saman
og... Já, fara þetta.
Og þá við getum alltaf unnið á daginn og verið í skólanum á kvöldin.
Já, við vorum bara heim.
Það verið heima, já.
Mamma veit ekki að hafa mann heim.
Nei.
Hjálpa til heim á daginn, þetta var stórt heimili og...